بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حفظنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين لكل خير. لا نزال في الباب المختص بفضائل القرآن، وقد تقدم معنا شيء من الآيات الكريمة في فضائل القرآن، وها نحن الآن مع الأحاديث الواردة في هذا الباب. منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام فيه فضل تلاوة القرآن، وأن العبد كلما أكثر من القراءة للقرآن الكريم كان له بكل حرف عشر حسنات. فكم هي هذه الأجور التي يحصلها من يكرمه الله ويمن عليه بتلاوة القرآن الكريم؟ والمضاعفة المذكورة في هذا الحديث بالعشر، وهو أقل التضعيف الموعود به، قول موعود به في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، لكن الذي ذكر في الحديث هذا أقل التضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء حتى في التلاوة، لأن تلاوة عن تلاوة تختلف من حيث حسن التدبر وحسن التأمل في المعاني، وأيضا من حيث الخشوع وحصول التذكر وزيادة الإيمان وغير ذلك من الأمور التي يتضاعف فيها الأجر أضعافا كثيرة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في الحث على تلاوة القرآن والعناية به والإكثار من تلاوته بتدبر وتأمل لمعانيه ودلالاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan Allah menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan yang khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan masuk dalam hadis-hadis yang sahihah yang datang dalam menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La akulu alif lam mim harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tapi alif itu satu huruf, wa lam harfun, lam juga satu huruf, wa mim harfun, dan mim juga satu huruf. Hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Qur'an, dan bahwasanya seorang hamba semakin banyak dia membaca Al-Qur'anul Karim, maka setiap huruf dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan kita bisa bayangkan betapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an. Tatkala Allah menganugerahkan kepada dia untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Dan yang perlu diingat, dilipat gandakannya, pelipat gandaan yang disebutkan dalam hadis ini dengan 10 kali lipat, ini adalah kadar minimal pelipat gandaan yang dijanjikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka bagi dia, barang siapa melakukan satu kebaikan, maka bagi dia mendapatkan 10 kali lipat kebaikannya. Dan Allah, wallahu yudha'ifu lima yasha, dan Allah melipat gandakan pahala sesuai dengan Allah yang kehendaki bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya perlu kita ingat, 10 kali lipat itu yang disebutkan dalam hadis ini, itu adalah kadar minimal pelipat gandaan. Dan kita tahu, ya, Allah melipat gandakan pahala dalam berbagai macam amal soleh. Di antaranya, membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran tilawah satu dengan tilawah yang lain, baca Al-Quran yang satu dengan yang lain ini berbeda, ya. Berbeda tingkatannya. Tergantung, ya, bagaimana seorang tatkala mentadabur bacaan dia, ya, ini bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kekhusyuan dia tatkala dia baca Al-Quran, kemudian ziyadatul iman tatkala dia baca Al-Quran maka imannya bertambah. Ini semua, ya, merupakan sebab-sebab dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang agung yang memberi dorongan untuk kita baca Al-Quran, ya, agar kita baca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan perhatian sehingga pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa min al-ahadith al-warida fi hadha al-bab hadith an-Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul yu'ta bil-Qur'an yawm al-qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqaddamuhu surah al-Baqarah taqdumuhu surah al-Baqarah wa ali Imran تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. تأمل أيها المستمع الكريم هذا القيد العظيم، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تأمل هذا القيد بمعنى أن الذي لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهل القرآن، إذ لا يكون من أهل القرآن بمجرد حفظ حروفه مع إضاعة حدوده، بل لا يكون من أهله إلا بالعمل بالقرآن، وأن يرى فيه القرآن عبادة وخلقا وديانة وتجنبا للحرام وبعدا عما يسخط الله سبحانه وتعالى. والإمام الحسن البصري رحمه الله ومن علماء التابعين تحدث عن بعض القراء في زمانه، يقول أحدهم قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، يعني حفظته وأتقنته ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم قال رحمه الله إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الورعة. فهذا الحديث وقوله الذين كانوا يعملون به يوضح الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأنه ليس المراد فقط حفظ الحروف مع إضاعة الحدود، بل يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته بالعمل بالقرآن الكريم. وأضرب على ذلك مثلا جليلا للغاية، ما أعظم شيء في القرآن وهو الشيء الذي أنزل القرآن لأجله، أليس توحيد الله وإخلاص الدين له؟ هذا أعظم شيء أنزل القرآن لأجله، أنزل للتوحيد ولإفراد الله بالعبادة. أرأيتم لو أن رجلا في هذه الحياة الدنيا لم يحفظ إلا سورة الفاتحة ولم يحفظ شيء من القرآن، لكنه موحد مخلص لله لا يشرك بالله شيئا، وآخر حفظ القرآن كله بإتقان لكنه عنده ضلال في باب العبودية، يشرك بالله، يتعلق بالمقبورين أو بغيرهم، من الناجي من هذين يوم القيامة؟ الذي يحفظ القرآن كله أو الذي لا يحفظ إلا سورة الفاتحة؟ هذا يوضح لنا أن مقصود القرآن هو الغاية التي ينبغي أن تتوافر عليها الهمم من حيث فهم القرآن والعمل به، فهم التوحيد الذي أنزل القرآن لأجله، فهم فرائض الإسلام وواجبات الدين، فهم المحرمات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، فتتوافر الهمم لذلك ليكون العبد من أهل القرآن، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. وقوله في هذا الحديث تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني تأتي سورة البقرة وآل عمران متقدمة على القرآن سابقة، وهذا دليل على شرف وفضل هاتين السورتين العظيمتين الزهراوين. فلينظر العبد وليتأمل فرق بين من يكرمه الله عز وجل بالعناية بهاتين السورتين حفظا وفهما وتأملا وعملا، كيف أنه يأتي يوم القيامة وتأتي هاتان السورتان وتظلانه كأنهما فرقان من طير صواف أو كأنهما قمامتان أو كأنهما غيايتان. والآخر الذي لم يحفظ لا يحصل ما حصله ذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بهذا الحديث أخبرنا وحضنا وحثنا على العناية بهاتين السورتين، ولهذا صدر ذلك بالأمر بقول اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. هذه شفاعة، تحاجان عن صاحبهما إنه كان يقرأ إنه كان يعمل إنه كذا، تحاجان عن صاحبهما طلبا لنجاته ورفعة درجاته عند الله عز وجل.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi." Pada hari kiamat kelak didatangkan Al-Quran. Pada hari kiamat kelak didatangkan Al-Quran dan juga ahli Al-Quran, ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Alul Imran. Kemudian di depan mereka, di depannya adalah, mendahului mereka adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Tuhajani an sahibihima. Yang dua surat ini membela orang yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Raja dimanapun Anda berada, perhatikan syarat yang disebutkan dalam hadis ini. Wa ahlihi alladziina kaanu ya'maluuna bihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil Qur'an, didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat, wa ahlihi alladziina kaanu ya'maluuna bihi, dan ahlul Qur'an yang mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ada syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu ahlul Qur'an, disebut ahlul Qur'an yaitu orang-orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Artinya orang yang tidak mengamalkan Al-Quran tidak disebut sebagai ahlul Quran, dan tidak mungkin dikatakan sebagai ahlul Quran kalau hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, kemudian menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan batasan-batasan dalam Al-Quran, ya, hukum-hukum dalam Al-Quran tidak dia perhatikan, ya, dan tidak mungkin seorang dikatakan sebagai ahlul Quran kecuali dengan mengamalkan isi Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan nampak dalam dirinya dalam bentuk ibadah, ya. Al-Quran yang dia baca mempengaruhi ibadahnya. Al-Quran yang dia baca mempengaruhi akhlaknya. Al-Quran yang dia baca mempengaruhi agamanya. Dan Al-Quran yang dia baca membuat dia menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram dan apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan ahlul Quran. Oleh karenanya Imam Al-Hasan Al-Basri, dan dia adalah salah seorang ulama dari ulama tabi'in, dia bercerita tentang sebagian ahli qurra, ahli baca Quran di zaman beliau. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yaqulu ahaduhum qara'tul qur'ana kullahu wa lam usqit minhu harfan. Ada seorang yang ahli baca Quran pernah berbicara di zaman beliau. Apa kata orang ahli baca Quran ini? Aku telah baca Al-Quran seluruhnya dan tidak ada satu huruf pun yang aku jatuhkan. Artinya apa? Dia sudah hafal, kemudian dia sudah tajwidnya sudah mantap, tidak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Dan seluruhnya dia ucapkan sesuai dengan makhrajnya, tajwidnya benar. Jadi orang ini bangga, dia mengatakan, saya sudah baca Al-Quran seluruhnya dan tidak ada satu huruf pun yang saya jatuhkan. Artinya seluruhnya dibaca dengan tajwid dan dihafalkan dan benar. Apa kata Hasan Al-Basri mengomentari perkataan orang ahli baca Quran ini? Kata beliau, waqad asqatahu wallahi kullahu la yura alaihi al-Quranu la fi khuluqin wala amalin. Kata Hasan Al-Basri, demi Allah justru dia telah menjatuhkan seluruh isi Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tidak nampak pada dirinya, tidak ada asarnya, tidak ada dampaknya, ya, dalam akhlaknya, tidak juga dalam amalannya. Ini diingkari oleh Hasan Al-Basri, orang yang pakar tajwid tetapi tidak ada penerapan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Hasan Al-Basri berkata lagi, "Idza kanatil qurra'u mithla haula'i, la katsarallahu fin-nasi mithla haula'." Kalau ternyata ahli baca Quran modelnya seperti orang ini, maka semoga Allah tidak memperbanyak orang seperti ini di masyarakat. Maula'i bil qurra' walal ulama walal wara'ah. Mereka bukanlah para ahli baca Quran, mereka bukan pula para ulama, dan mereka juga bukan orang-orang yang wara'. Dan hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina kanu ya'maluna bihi," ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, ya, telah menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang dalam bab ini. bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Quran bukan hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, namun ternyata hukum-hukum Al-Quran tidak diperhatikan. Namun seorang tidak bisa dikatakan sebagai Ahlul Quran, ya, sebagai Ahlullah wa khasatuhu, kecuali dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mendatangkan sebuah contoh yang indah tentang masalah ini, ya. Coba kita renungkan, apa sih perkara yang paling agung dalam Al-Quran? Dan apa sih perkara yang Al-Quran diturunkan karenanya? Bukankah tauhid dan ikhlas, mengikhlaskan agama, itulah yang paling agung dalam Al-Quran? Dan itulah kenapa Al-Quran diturunkan, karena tauhid, untuk mentauhidkan Allah dan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran diturunkan untuk mentauhidkan Allah dan untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Bagaimana menurut Anda kalau ada seorang laki dalam kehidupan ini, seorang laki, dia tidak hafal Al-Quran, dia cuma hafal surat Al-Fatihah. Dia tidak hafal surat yang lain, dia cuma hafal surat Al-Fatihah. Tetapi dia muwahhid, dia bertauhid, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Ada orang yang lain, dia hafal Quran seluruhnya, dengan tajwidnya, dengan itqannya, tetapi dia memiliki kesesatan dalam peribadatan, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya terkait dengan orang-orang yang sudah dikubur atau yang selainnya. Maka manakah yang selamat di antara kedua orang ini pada hari kiamat kala? Apakah yang hafal Quran cuma yang hafal Quran seluruhnya, tetapi hatinya bergantung kepada penghuni kubur, ataukah orang yang dia tidak hafal kecuali Al-Fatihah, namun dia bertauhid kepada Allah? Tentu jawabannya yang meskipun hanya Al-Fatihah, tetapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya maksud dari Al-Quran dan tujuannya yang harusnya seluruh semangat ditujukan kepadanya, yaitu adalah memahami Al-Quran dan mengamalkannya, memahami tauhid yang Al-Quran turun dikarena tauhid tersebut, ya, dan juga memahami kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban agama, dan memahami juga hal-hal yang merupakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang perkara-perkara yang haram tersebut untuk dijauhi. Maka seluruh semangat harusnya ditujukan kepada hal tersebut. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, yu'tabil qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan juga ahlul Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an yang mereka mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Dan di depan mereka yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran datang lebih dahulu daripada Al-Qur'an yang lain. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan dua surat ini, ya, dua surat yang sangat agung ini, yang disebut oleh Nabi dengan Zahrawain, itu yang bersinar. Ya, oleh karenanya seorang hamba hendaknya, ya, memperhatikan hal ini antara seorang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perhatian terhadap dua surat ini, sehingga dia menghafal dua surat ini, surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Dia berusaha memahami maknanya, kemudian dia berusaha mentadaburi kandungan dari dua surat ini, kemudian dia berusaha mengamalkan bagaimana kondisi dia pada hari kiamat kelak. Sungguh dua surat ini akan datang kepada dia, kemudian menaungi dia, seakan-akan dia adalah kumpulan dua burung, ya, kumpulan burung-burung, seakan-akan dua awan yang menaungi dia. Adapun orang lain yang tidak menghafal dua surat ini, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan ini. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita dengan hadis ini, ya, untuk memberi semangat kepada kita agar kita perhatian terhadap dua surat ini, itu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di awal hadisnya, Iqra'u Zahrawain, bacalah dua surat yang memberi cahaya, yaitu surat apa? Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah, surat Imran. Kenapa? Fa'innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan au ka'annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Kenapa? Karena dua surat ini akan datang pada hari kiamat seakan-akan dua surat ini adalah awan, atau seakan-akan dua surat ini adalah kumpulan burung yang terbang di atas pembaca dua Al-Quran ini, dan dua surat ini akan membela orang-orang yang baca dua surat ini. Yaitu apa? Sebagai syafaat. Ternyata dua surat ini kalau dihafal, dibaca dan dipahami maknanya, maka dua surat ini akan datang sebagai pemberi syafaat yang akan membela orang yang membaca dua surat ini. Seakan-akan dia, apa namanya, kenapa? Karena dia telah membaca surat ini, kemudian dua surat ini, dan telah mengamalkan isi dua surat ini, maka dua surat ini akan membelanya pada hari kiamat kelak untuk menyelamatkan dia dan untuk meminta agar derajatnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu al-mu'min alladhi yaqra' al-Qur'an kamathal al-atrujja rihuha tayyib wa ta'muha tayyib ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه فضل قراءة القرآن والعناية بفهمه وتأمل معانيه والعمل به، فإن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة تتميز بطيب الرائحة وطيب الطعم، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فهذا فيه حث على العناية بعناية المؤمن بقراءة القرآن، وأن يكون له حظ ونصيب يومي من قراءة القرآن. والإمام بن كثير له كتاب في فضائل القرآن، وهو عبارة عن شرح مختصر وعظيم الفائدة لكتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب، قال ابن كثير وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر.
Para mesin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kamatsalil utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an maka seperti perumpamaan buah utrujjah. Buah tersebut apa sifatnya? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah tersebut ya aromanya harum dan rasanya juga manis, rasanya juga enak. Pemasalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah. Dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an maka seperti permisalan buah korma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Tidak ada aromanya korma tersebut tetapi rasanya manis. Pemasalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul raihana. Dan perumpamaan seorang munafik yang baca Al-Qur'an seperti perumpamaan raihana. Raihana itu riha tayyibun wa ta'muha murrun. Baru baunya aromanya harum tetapi ternyata rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak baca Al-Qur'an maka seperti hanzalah, buah hanzalah. Yang buah ini baunya tidak ada tetapi rasanya juga rasanya pahit. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada keutamaan baca Al-Qur'an dan untuk memperhatikan Al-Quran, berusaha memahami isi Al-Quran, dan berusaha mentadaburi makna-maknanya, dan yang paling penting adalah mengamalkan isinya. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan, perumpamaan seorang mukmin yang baca Al-Quran itu seperti utrujah. Buah utrujah itu sebuah buah, suatu buah yang aromanya sudah bau harum, aromanya sudah enak. Tatkala dimakan juga enak, itulah seorang mukmin. Ya, seorang mukmin yang dia baca Al-Quran, maka disamakan dengan buah utruja, aromanya enak dan rasanya juga enak. Adapun yang kedua, wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an, kata Nabi seperti tamrah, seperti buah korma. Kita lihat kalau buah korma tidak ada baunya, ya, tetapi kalau kita rasakan rasanya manis. Nah, tidak baca Al-Qur'an orang mukmin ini. Kemudian yang ketiga, perumpamaan seorang munafik yang baca Qur'an. Ini munafik ya, hatinya kita tahu isinya kemunafikan tetapi dia baca Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW mengatakan seperti raihana. Ya, raihana itu apa? Baunya wangi tetapi rasanya pahit. Ya, orang munafik ini penampilannya oke, dia baca Al-Quran, jadi penampilannya oke, sama seperti raihana. Baunya itu harum, tetapi ternyata hakikat dia rasanya pahit. Ya, ternyata dia munafik. Ya. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an," dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an, "Kamathalil handhalah," seperti handhalah, suatu buah yang tidak ada rihnya, tidak ada aromanya, dan ternyata wa ta'muha mur, dan juga rasanya adalah pahit. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita semangat untuk baca Al-Qur'an, karena orang mukmin baca Al-Qur'an seperti utrujah, aromanya harum dan juga rasanya manis. Dan seorang berusaha setiap hari, dia punya bagian untuk baca Al-Quran. Harus setiap hari ada kesempatan dia baca Al-Quran. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ya, punya buku tentang Fadha'il Al-Quran. Ya, beliau menjelaskan tentang faedah-faedah dari kitab Fadha'il Al-Quran dalam Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, kaitannya bab ini dengan hadis ini, kaitannya bab tentang keutamaan Al-Quran dengan hadis ini. Kenapa? Karena orang yang aromanya harum, ya, karena aroma yang harum itu dia senantiasa bersama Al-Quran, ya. Kalau ada baca Al-Quran maka akan keluar aroma yang harum. Kalau tidak dibaca Al-Quran maka tidak ada aroma yang harum. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan perkataan yang keluar dari semua orang, baik orang baik maupun orang yang fajir, ya. Kenapa? Karena kalau orang baik bisa keluar dari perkataan yang buruk, bisa keluar dari perkataan yang baik. Demikian juga orang fajir kadang-kadang ngomong yang baik. Tetapi kalau Al-Quran, ya, yang keluar pasti baik. Yang keluar pasti baik, dan aroma yang muncul jika dibaca akan muncul aroma tersebut, dan kalau tidak dibaca maka hilang aroma tersebut.
Al-hasil anna hadzal hadits قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أقسام أربعة، قسمهم عليه الصلاة والسلام إلى أقسام أربعة، جمع ذكرهم في هذا الحديث العظيم. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة بعد أن ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى: فجعل الناس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن وهم خير الناس، الثاني أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء، والأشقياء قسمان: أحدهم من أوتي قرآنا بلا إيمان فهو منافق، والثاني من لا أوتي قرآنا ولا إيمانا. والمقصود أن القرآن والإيمان هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، وأنهما أصل كل خير في الدنيا والآخرة.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Taala, intinya pada hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi atau mengklasifikasi manusia dalam empat model, ya. Dan semua empat model ini Rasulullah SAW sebutkan, Rasulullah SAW kumpulkan dalam hadis yang agung ini. Ya, dan dalam masalah ini, dalam makna penjelasan ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Setelah dia menyebut tentang hadis ini, kata beliau, dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi SAW mengklasifikan manusia menjadi empat model. Ahlul iman wal Qur'an, itu seorang yang beriman dan dia juga ahli Al-Qur'an. Wahum khairun nas, dan dia mereka adalah orang-orang yang terbaik, beriman dan rajin baca Qur'an. Yang kedua, ahlul iman alladzina la yaqra'unul Qur'an. Orang-orang yang beriman namun tidak baca Al-Qur'an. Wa hum dunahum, maka derajat kedua lebih kurang daripada derajat yang pertama. Fa haula'i humus su'ada. Dan dua golongan ini adalah golongan yang bahagia. Yang penting mereka beriman. Namun satunya lebih unggul, kenapa? Karena sering baca Al-Qur'an. Adapun golongan tiga dan keempat, al-ashqiya, itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Ya, salah satunya man utiya Qur'anan bila iman. Yaitu diberikan Al-Quran namun tidak ada imannya, maka dia orang munafik, ya, baca Quran namun tidak beriman. Wasani, dan golongan kedua yang celaka, man la utiya Quranan wala imanan, tidak diberikan Al-Quran dan juga tidak diberikan keimanan. Dan maksudnya dari semua pembahasan ini, bahwasanya Al-Quran dan iman, dua perkara ini merupakan cahaya yang Allah berikan kepada di hati setiap hamba yang Allah kehendaki. Dan bahwasanya kedua perkara ini, yaitu iman dan Quran, merupakan landasan segala kebaikan di dunia maupun di akhirat.
وبهذا انتهى ما يتعلق بفضائل القرآن. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعيننا على تلاوته وحسن العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه سميع قريب مجيب.
Dengan demikian para pemirsa TV Roja dan juga para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari pembahasan tentang keutamaan-keutamaan baca Al-Qur'an, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita seluruhnya orang-orang yang disebut sebagai ahlul Qur'an, yaitu ahlullah wa khassatuhu, orang-orang yang dekat dengan Allah dan merupakan orang-orang khusus pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk senantiasa bertilawah Al-Qur'an dan juga untuk mengamalkan isinya. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, kami kembalikan kepada Akhi Fawaz hafizahullahu taala.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas dars yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini, dan Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 untuk telepon, atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan bagi penelpon, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dengan Pak Bukhari di Kebumen.
Pak Bukhari, silakan.
Iya. Mau menanya deh. Bagaimana kalau membaca Al-Qur'an tapi maksud dan tajwidnya salah atau keliru? Apakah masih mendapatkan pahala atau
baik,
tidak berdosa ya?
Baik. Terima kasih ya, Pak Bukhari, barakallahu fiik. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan Ustaz.
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم انه قال: الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. وهذا فيه عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، كما أشار السائل الكريم في سؤاله. وهذه القراءة لا يكون فيها آثما، بل إنه ماجور على التلاوة، وماجور على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي عليه أن يحرص على التحسين ما استطاع إلى ذلك سبيلا من التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Bahwasanya orang yang mahir, pandai dalam baca Al-Qur'an, maka mereka bersama malaikat yang baik. "Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Dan orang yang baca Al-Qur'an sementara dia berat baca Al-Qur'an tersebut, ya, dan dia merasa sulit, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Maka dalam hadis ini penjelasan tentang pahala yang besar bagi yang Allah siapkan bagi orang yang berusaha baca Al-Qur'an, ya, meskipun sulit, karena Nabi mengatakan wahuwa alaihi syaqun, yaitu dia sulit untuk baca Al-Qur'an, namun dia terus berusaha untuk baca Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan oleh penanya, ya, dia berusaha baca Quran namun masih salah, masih ada kesalahannya, makhrajnya mungkin masih salah, tapi dia berusaha untuk baca Al-Qur'an, maka orang ini tidak berdosa. Bahkan dia mendapatkan pahala, ya, dia dapat pahala baca Al-Qur'an, dan dia dapat pahala karena perhatian terhadap Al-Qur'an. Akan tapi tentunya dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, dia berusaha terus belajar untuk tahsin, untuk agar dia bisa baca Al-Qur'an dengan baik semaksimal mungkin. Jadi dia tetap berusaha untuk memperbaiki bacaannya, dan selama itu dia akan dapat pahala karena dia berusaha untuk belajar Al-Qur'an.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Demikian Bapak Bukhari di Kebumen. Kita masih ada pertanyaan dari penelpon yang kedua, ada Bapak Abu Mizan di Jakarta. Silakan, Pak.
Ya, ya, kalau assalamualaikum ya Syekh.
Waalaikumsalam.
Mau nanya Pak Rizat, ya Syekh. Apakah di surat kan kita suruh mentadaburi dan mengetahukan isinya dan kandungannya? Apakah Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Mizan. Silakan.
هذا السؤال كبير ومهم من هذا السائل الكريم جزاه الله خيرا ووفقنا وإياه لكل خير. فأما سؤاله الأول فعن تدبر القرآن، وهل لا يزال في القرآن ناسخ ومنسوخ؟ هذا الجواب على هذا السؤال يعينك على تدبر القرآن بإحسان أن تستعين بكتب التفسير المعتمدة، ومن أحسنها تفسير الإمام بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه، والآيات المنسوخة يبينها رحمه الله في كتابه، ويبين أيضا الآيات الناسخة لها ويوضح ذلك رحمه الله. ومن العلماء من أفرد الناسخ والمنسوخ بكتب خاصة مفردة بذلك. ولا شك أن المسلم يحتاج حاجة ماسة إلى الاستعانة بكتب التفسير المعتمدة، وأقول المعتمدة لأن هناك بعض الكتب في التفسير خرجت عن منح مقصود القرآن وحسن فهمه إلى بعض المفاهيم أو أيضا العقائد التي عليها أصحاب تلك الكتب. فإذا اعتنى بكتاب من كتب التفسير المعتمدة، وأنا أرشح كتاب تفسير ابن كثير الشافعي رحمه الله لنفاسته وجودته وارتباطه الوثيق رحمه الله بالمأثور المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما ما يتعلق بآداب حملة القرآن فلا شك أن هناك آداب كثيرة ينبغي أن يكون تالي القرآن والحامل للقرآن والمعتني بالقرآن له عناية بها، والعلماء أيضا أفردوا هذا ب التصنيف منها ومن أنفعها كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى.
Saya menjelaskan bahwa ini pertanyaan yang baik ya, yang disampaikan oleh penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pahala ganjaran kepadanya dan beri taufik kepadanya juga kepada kita seluruhnya. Ya, adapun yang pertama tentang apakah dalam Al-Quran masih ada nasikh dan mansukh, ini pertanyaan ya yang penting, dan seorang bisa terbantu dengan mempelajari kitab-kitab tafsir yang diakui, yang sudah mu'tamad, yang diakui ya. Dan di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang terbaik di antaranya adalah tafsir Al-Imam Ibn Kathir Asy-Syafi'i ya. Jadi tafsir Ibn Kathir, ulama besar di madzhab Syafi'i ya, beliau punya buku tafsir, dan di situ beliau menjelaskan tentang mana ayat-ayat yang mansukh dan mana ayat-ayat yang menasakhkannya dalam buku tafsir tersebut. Ya, jadi penting untuk mengetahui mana ayat yang sudah mansukh dan yang menasakhkannya, kita kembali kepada buku-buku tafsir yang mu'tamad, yang jadi patokan. Dan sebagian ulama mereka membuat buku khusus tentang ini, tentang nasikh wal mansukh. Ya, kitab-kitab khusus tentang nasikh wal mansukh. Di situ khusus dijelaskan ayat-ayat yang mana yang menasakh dan mana yang dinasikhkan. Dan tidak diragukan bahwasanya seorang muslim sangat butuh dengan buku-buku tafsir yang mu'tamad, yang jadi patokan. Kenapa saya mengatakan kitab buku tafsir yang jadi patokan? Karena di sana ada buku-buku tafsir namun tidak jadi patokan. Kenapa? Dia ditulis namun keluar daripada tujuan utama tafsir. Terkadang pembahasannya ngambang atau berkaitan dengan akidah-akidah penulis buku tafsir tersebut. Oleh karenanya kita butuh dengan buku tafsir yang mu'tamad. Dan kata Syekh, saya memberi ide atau saya memilih buku tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Karena Ibnu Katsir dari madzhab Syafi'i yang beliau memiliki perhatian khusus tentang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam buku tafsir beliau. Demikian juga riwayat-riwayat dari para sahabat. Jadi untuk mengenal nasikh dan mansukh silakan baca buku tafsir. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang adab-adab penghafal Quran ya. Intinya adab-adab bagi orang yang menghafal Quran atau membaca Al-Quran, adab-adab banyak yang perlu diperhatikan terhadap Al-Quran. Dan ini telah disusun oleh sebagian ulama tentang adab-adab ini. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Adab Hamalatil Quran, Adab Orang-orang yang Membawa Al-Quran, itu penghafal Al-Quran, yaitu karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abu Mizan. Kita angkat untuk pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk dari pendengar dan pemirsa Roja. Dan ada pertanyaan dari dua penanya yang saya jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, apakah benar bahwa mereka yang banyak menghafal atau banyak membaca Al-Quran secara penuh 30 juz akan Allah jaga hati dan agamanya, sehingga di saat terjadi ikhtilaf ya, yang melibatkan penghafal Al-Quran tersebut, maka apa yang dipilih oleh penghafal Al-Quran adalah yang mendekati kebenaran, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan hidayah Al-Quran ke dalam hatinya. Lalu bagaimanakah dengan kedudukan orang-orang Khawarij yang dikatakan bahwa mereka banyak membaca Al-Quran dan hafal Al-Quran, akan tetapi pemahaman dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran menyimpang dari yang sebenarnya? Mohon nasihat dan penjelasannya.
أما ما يتعلق بالخوارج فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم كما في الصحيحين قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فهذه مصيبتهم أن حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق. أما القلب والفقه تدبر والعقل لمعاني القرآن فهم بعيدون عن ذلك. وأما أهل القرآن فهم الذين ليس حظهم منه من الترقية فما فوق، وإنما يصل إلى قلوبهم. فمن كان عظيم العناية بالقرآن تدبرا وفهما وعقلا لمعانيه لا شك أن هذا يدل على مكانته العلمية ومنزلته العلمية. وأما الترجيح بين الأقوال ليس هذا الترجيح بين الأقوال هذا لها أصوله عند أهل العلم، ومن لا يملك آلة الترجيح لا يخوض في هذا الباب بأن يرجح قول فلان لأنه يحفظ القرآن مثلا، أو قول فلان لأنه كذا. هذا ليس من كان كذلك ليس لديه الآلة آلة الترجيح بين الأقوال. وإذا كان من عوام المسلمين فإنه يسعى في دينه أن يسأل من هو أفقه وأعلم منه، يسأل فقيها عالما بدين الله يطمئن إلى علمه وفقه ويأخذ بما يفتيه به، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
Adapun yang berkaitan dengan khawarij dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang khawarij, kata Nabi SAW, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, bahwasanya orang-orang khawarij itu mereka membaca Al-Quran namun Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Bagian mereka dari Al-Quran itu bagian dari tenggorokan ke atas, ya, tidak sampai ke hati mereka, ya. Ini jadi masalah bagi orang-orang khawarij. Adapun hati mereka, maka hati mereka jauh daripada kandungan Al-Quran. Adapun Ahlul Quran, orang para yang disebut Ahlul Quran sebagaimana telah kita jelaskan dalam bahasan yang tadi di bagian awal pengajian, yaitu bagian mereka dari Al-Quran adalah ke bawah, ke hati. Jadi Al-Quran bukan cuma sampai di tenggorokan mereka, bahkan masuk ke hati mereka. Oleh karena mereka memahami isi Al-Quran dan mereka mengamalkan isi Al-Quran, kemudian mereka merenungkan isi Al-Quran, mentadaburinya, ya. Ini adalah ahli Al-Quran, ini bukan orang khawarij. Karena orang khawarij Al-Quran tidak sampai kepada hati mereka. Adapun merajihkan pendapat yang pendapat tentang khilaf di kalangan para ulama, maka ada caranya tersendiri, bukan caranya karena ini hafal Quran maka pendapatnya lebih kuat. Ini bukan begini cara mentarji atau memilih pendapat mana yang lebih kuat. Dan ada ilmunya tersendiri untuk merajihkan mana yang lebih kuat dari pendapat para ulama yang khilaf. Dan seorang awam tidak perlu masuk dalam masalah ini, ya, jika dia tidak mengerti apa, tidak mengerti cara mentarjih, tidak mengerti cara memilih mana pendapat yang lebih kuat, maka yang dia lakukan adalah dia memilih seorang alim, seorang ulama yang dia tenang dengan pendapat dia, yakin orang tersebutlah orang yang alim, maka dia bertanya kepada orang alim tersebut dan dia tenang dengan ilmunya, dia merasa yakin dengan ilmunya, maka silakan dia tanya dan dia menjalankan jawaban dari ulama tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Demikian untuk penanya. Kita angkat untuk masih dari pesan singkat dari Bapak Agus di Bekasi. Ya Syekh, mohon penjelasan dan nasihatnya, manakah yang lebih utama bagi kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya tiap hari tanpa membaca terjemah dari Al-Quranul Karim tersebut, untuk mengejar satu juz satu hari, atau dengan membaca beberapa halaman namun dengan terjemahannya agar kita bisa mudah memahami Al-Quran tersebut. Mohon nasihat dan penjelasannya.
Yastamir ala al-qira'ah li al-juz yutimu kulla yawm wa yudhif ila dhalik min waqtih al-akhir al-wasi' وقتا يعتني فيه بالتدبر لمعاني القرآن، فلا يأخذ من وقت هذا الجزء، وإنما يأخذ من الأوقات الأخرى التي تنشغل بأمور ليست بتلك الأهمية، فيعتني بهذا وهذا مستعينا بالله سبحانه وتعالى.
Saya menjelaskan, maka dia tetap berusaha melanjutkan kegiatan dia. Setiap hari misalnya dia baca satu juz, dia lanjutkan. Dia lanjutkan kegiatan dia baca Al-Quran setiap hari satu juz. Tapi dia tambah waktu yang lain, untuk sisihkan waktu untuk mempelajari isi Al-Quran. Bagi terjemahannya atau tafsirnya, dia cari waktu yang lain. Jadi jangan dia korbankan waktu baca satu juznya, tidak, tetap aja satu juz dia baca. Ya, tetapi dia cari waktu lain dari waktu-waktu yang mungkin yang tidak kurang bermanfaat, maka dia gunakan manfaatnya untuk mempelajari tafsir atau kandungan dari Al-Quran tersebut.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. Demikian Pak Agus di Bekasi. Kita beralih untuk pertanyaan berikutnya, masih ada waktu, dari Bapak Abdul Halim di Bekasi kembali. Silakan Pak Abdul Halim. Nah, kodarullah terputus. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan untuk Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Baik, kami coba sapa. Nah, terputus. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya Syekh, mohon penjelasannya. Apakah bagi wanita hamil, maksudnya wanita yang mendapatkan haid, apakah masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quranul Karim secara langsung dari mushafnya? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan Syekh.
Al-ha'idh لا تمس القرآن، لا تمس القرآن لأنها على غير طهارة، والقرآن لا يمسه إلا طاهر. لكن إذا كان لها ورد أو مراجعة لحفظها وتضطر للنظر في المصحف فلا تمسه بيدها، إما أن يفتحه غيرها لها أو أنها تفتحه بآلة تكون في يدها لا تباشر لمس القرآن وفتحه بيدها مباشرة لأنها ليست على طهارة.
Saya menjelaskan bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh Al-Quran karena wanita haid tidak sedang di atas, bukan dalam kondisi suci, dan Al-Quran disentuh oleh orang yang suci. Akan tapi jika seorang wanita yang haid dia ada keperluan untuk murojaah atau dia punya zikir hari-hari baca Al-Quran ya, dengan ukuran tertentu, maka tidak mengapa dia butuh untuk baca Al-Quran, silakan dia baca Al-Quran, tapi tidak boleh dia menyentuh langsung Al-Quran atau dia buka dengan alat tertentu ya di tangannya untuk membantu membuka Al-Quran tersebut, namun dia tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ummu Aisyah di Sulawesi Tenggara. Kita beralih untuk pertanyaan dari telepon. Ada seorang ibu di Sulawesi Tengah, silakan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, tentang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari tetapi dengan bergantian orangnya. Itu biasa di daerah kan ada seperti itu, dengan bergantian orangnya. Jadi ya, khatam satu hari, satu malam. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk ibu di Sulawesi Tengah.
La alam li hadha al-amal aslan fi fi'l as-salaf أن يتفق على ختمة ويتوازعون بينهم القرآن، كل يقرأ في مكانه، أنت عليك الجزء الأول وأنا الثاني وهذا الثالث، هذه لا تكون ختمة، وإنما الختمة قراءة المرء نفسه للقرآن من أوله إلى آخره. أما هذا العمل لا أعرف له أصلا في عمل السلف رضي الله عنه.
Beliau menjelaskan, saya tidak mengetahui ada perbuatan atau sikap para salaf yang model seperti ini. Saya tidak mengerti ada amalan para salaf dahulu yang melakukan cara seperti ini, di mana mereka berkumpul kemudian saling sepakat untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian dibagi-bagi tugas. Kamu baca juz ini, saya baca juz ini, kamu baca juz ini. Kemudian mereka ramai-ramai baca sampai Al-Quran dikhatamkan. Kata Syekh, ini pun kalau dilakukan ini bukan khatam Quran, karena khatam Quran itu dicinya dari per orang. Seorang harus baca Quran dari awal sampai akhir baru dikatakan dia menghatamkan Al-Quran. Dan tidak ada contohnya dari, setahu Syekh, tidak ada contohnya dari para salaf.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan nasihat Syekh. Kami angkat untuk pertanyaan yang datang dari penelpon kembali yang terakhir. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Abu Salamah di Jakarta,
Pak. Pak Abu Salamah, mohon maaf dikecilkan volume radio atau TV-nya. Ada feedback, Pak? Silakan ke pertanyaannya dengan singkat, Pak, ya.
Iya. Di negara kami sih dari komunitas yang menamakan dirinya LGBT. Mereka berdalil diberikan oleh Al-Qur'an dengan ayat surat dari surat An-Nur ayat 31. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Mohon penjelasan dari saya tentang ayat tersebut. Syukran. Wajazakumullahu khair.
Iyakum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
La adhun anna ahadan yatajarra ala al-istidlal bi hadhihi al-fa'la الشنيعه القبيحه بهذه الايه. وان وجد من يستدل بهذه الايه على هذا المعنى فهذا لا عقل له ولا بصيره ولا فهم بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يفهم القرآن ولا يفهم معاني القرآن. ولو طالع كلام المفسرين رحمهم الله تعالى لعرف معنى غير أولي الإربة، التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني غير ذوي الشهوة، ليس عنده شهوة، لا لا لا, لا يعرف بذلك. هذا معناه لو نظر إلى كتب التفسير لا لوجد أن هذا هو المعنى، لغير أولي الإربة يعني ليس عنده شهوة. وأما هؤلاء ما أظن أحدا يستدل، أن هذا العمل والعياذ بالله من أقبح الأعمال وأشدها، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا العمل تتنزه عنه الحيوانات، الحيوان البهيم، فلا يعرف أن تيسا ينزو على تيس ولا حمارا على حمار، تتنزه عن ذلك الحيوانات. لكن من لا عقل له من بني آدم يصل إلى درجة أحط من درجة البهيمة. ولا أظن أن أحدا كما ذكر هذا السائل يجرؤ على تنزيل هذه الآية على غير على هذا المعنى الخبيث الفاسد والعياذ بالله. والقرآن فيه الآيات الكثيرة في وصف قوم لوط والعقوبات الشديدة التي أوقعها الله سبحانه وتعالى بهم في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syekh mengatakan, saya tidak menyangka akan ada seorang yang berani nekat untuk berdalil dengan Al-Quran untuk membolehkan perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk, ya, seperti perbuatan homoseksual itu, kemudian berani berdalil dengan Al-Quran. Kecuali orang yang tidak punya akal, ya, yang tidak memahami Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, dan tidak mengerti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun berdalil dengan firman Allah, awit tabi'in ghairi ulil irbati, ya, maksudnya kalau dia baca perkataan para ahli tafsir, ya, dia tahu maksudnya dimaksudkan ghairi ulil irbati yaitu orang-orang yang tidak memiliki syahwat, ya, bukan kemudian dijadikan dalil untuk bolehnya praktek homoseksual. Kenapa? Karena perbuatan homoseksual ini perbuatan yang sangat buruk dan sangat keji dan sangat menjijikkan, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangankan manusia, hewan pun merasa jijik melakukannya. Dan hewan tidak ada yang melakukannya. Kita dapati ada kambing jantan berhubungan dengan kambing jantan, ada keledai jantan, kemudian menggauli keledai jantan, ada unta jantan, melainkan tidak ada hewan pun tidak melakukannya karena jijik di antara para hewan. Namun sebagian orang yang tidak punya akal, dia jatuh kedudukannya sampai di bawah kedudukan hewan. Ya, hewan itu tidak melakukannya dan ini kedudukannya lebih parah daripada hewan. Dan kita tahu Al-Quran terlalu banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah mengazab kaum Lut. Ya, Allah menurunkan hukuman siksaan yang sangat pedih kepada mereka. Kemana ayat-ayat yang begitu banyak ini kemudian dia mengambil ayat ini untuk berdalil akan bolehnya praktik homoseksual. Para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.